Gracias por estar con nosotros y bienvenidos nuevamente a Sabor Latino 100.7 FM. Aquí estamos con DJ Chamo poniéndole sabor a tus noches.
Sabor latino, claro que sí.
Y estamos también con Tina.
La gringa
del programa. La gringa con sabor boricua.
Exactamente.
I can do that. We have lots of news to share. Actually, there's a lot in the news and we wanted to talk about the events that have happened in Haiti. Richard down there has the articles.
Absolutely,
there.
Yes. Everybody knows what's going on in Haiti, the catastrophe. And
Sutton, yes,
and the
yes.
thing is how all nations have been coming together to help and to really put their mark.
As well know. We should.
Absolutely. I mean, Israel has stepped up. Turkey has stepped up. The Americans have stepped up. And, you know, I have never seen such a movement. And right here I have that Telemundo launches for Haiti. Telemundo launched Juntos por Haiti, Together for Haiti, a multi-platform humanitarian campaign developed to help the victim of the catastrophic earthquake that shook the country this past January 12th. With Juntos por Haiti, the network will support the efforts of the American Red Cross through its programming, Telemundo.com, and local stations, making information available in Spanish 24 hours a day. U.S. Spanish-speaking viewers can make their donations to the American Red Cross by calling the toll-free number 1-800-257-7575.
That number again?
1-800-257-7575. Or through telemundo.com/Haiti. Journalist Carmen Dominici will lead the campaign, presenting news briefs throughout the day and participating in the network shows to inform viewers about how to help the cause, as well as offering up-to-date information regarding Haiti. Every little bit helps.
Yes. Yes, and you were saying off air earlier that someone had announced that it was approximately $200 to feed
1,000 people.
Wow.
1,000 people. So, I mean, what we spend on trivial things each day that for us maybe isn't a lot of money, for them it's huge.
Yes.
It is huge. Right now they have Israel set up different tents, ICUs for children. They set up different maternity wards, and they've just set this up. I was watching CNN with military precision. Mm-hmm. I've never seen such a movement in my life. And there were a lot of people. One gentleman, the whole roof came down, and he was in a supermarket, and he survived on peanut butter and jelly.
Mm. Wow.
I mean, and they pulled him out after 5 days. So, and the thing is that at night you see how they all congregate together and start praising the Lord. I mean, that's just faith. Mm-hmm, it's something, a powerful thing.
Mm. That is.
Sí, vamos a dar el número en español otra vez, Richard, para las personas que de repente machucamos el inglés así como yo.
Claro, claro.
Para la Cruz Roja, sí.
Para que donar para la Cruz Roja, claro, es 1-800-275-7575. 1-800-275-7575 o puedes ir a través de en el internet a telemundo.com/Haiti. telemundo.com/Haiti.
Claro que sí, amigos, con lo que puedan donar a estas personas necesitadas, por favor, pues al número que dio Richard, cualquier centavo que ustedes donen ayuda mucho, demasiado.
Sí.
Yeah, nice to see everybody stepping up, and I guess Starbucks is putting in $1 million.
$1 million, that'll go very well.
Everybody's
wow, yeah, that's
something
a lot.
There going on. That's great.
It's a very difficult situation, said Sirana Dolis, trying to control her emotions by understanding the horrific tragedy in Haiti. Speaking by phone from Santo Domingo, the Dominican Republic capital, she added, "It is said that more than 100,000 died. We need solidarity. We need help. Please let everyone know." Dolis is Dominican, but her parents, like those of hundreds of thousands of her compatriots, came from Haiti. The two small nations are linked by geography and destiny. They share the island of Hispaniola and have similar histories of tyrannical governments and foreign invasions. Yet a gulf of historical resentment and prejudice divides them. Even today, Haiti's occupation of Santo Domingo during the 19th century is still a source of mistrust. What we're reading here is basically how a line that divided Dominican Republic and Haiti has been closed by this catastrophe, and how all lines have disappeared when they've seen this suffering. And that's the way it's supposed to be between people when this, after this kind of devastation occurs and death inflicted on Haiti by the quake. The historical mistrust has given way among many Dominicans, both on the island and in New York, to an overwhelming sense of pain, solidarity. We are family. We are brothers and sisters. We live side by side. A middle-aged Dominican woman in Washington Heights told Univision, the Spanish language TV network, "We have to lend a hand to help any way we can." Other Dominicans, many on their way to volunteer or donate money, drugs, and clothing at one of the collection centers established in the city, expressed similar feelings. The solidarity from Dominicans has been tremendous. A direct, open solidarity, Dahl said, referring to those on the island. Dolis is a member of Movimiento de Mujeres Dominico Haitianas, an organization of Dominican-born children of Haitian migrants in Santo Domingo that attempts to overcome traditional fears and prejudices. She just wants to find ways to help one another, to bring people together.
Yes.
Another thing that I want to say that I've been noticed on the internet, there is a companies that wants to take advantage of this catastrophe, and they're saying just like text
some frauds.
Yeah, trying. Yes, just they know that people wants to donate money, and they don't know, maybe now that we say the Red Cross number.
Absolutely.
So there is a lot, I know there is a lot of company that they wanna take use advantage and get money from everyone. So people, if you want to donate, just make sure who are you donated to. I guess the best way to do it is through the number that we use.
Yes.
Told.
And it says here, Wyclef Jean?
A singer, yeah.
Yeah, he actually denounces attacks on the Haiti Foundation with this YouTube video. It says here that Haitian-born rapper Wyclef Jean says he's disgusted by claims that he's profiting off of this foundation, which is in the midst of aiding victims of the devastating earthquake. So apparently some people are thinking that he's getting some of the proceeds from some of these people that are pitching in money. It says here that I've been committed to helping the people of Haiti throughout my life, and that commitment will continue until the day I die. He wrote in a statement posted to his website, which was accompanied by a video. Concerns over the Haiti Foundation, also known as the Wyclef Jean Foundation, surfaced last week after it took in close to $2 million through a text message movement to raise money to aid quake victims. So that text messaging really does work. Questions over accounting practices and its connection to Jean's business kicked off reports online that the 37-year-old Grammy winner was profiting from the organization. I denounced any allegation that I have ever profited personally through my work with Haiti, he wrote. These baseless attacks are simply not true. In the video, Jean claims to have donated $1 million of his own money to the foundation, noting, "I never or would ever take money from my personal pocket when it comes to Haiti." An Associated Press review of tax returns and independent audits provided by Jean's foundation showed that it was closely intertwined with Jean's businesses. According to foundation president Hugh Locke, Haiti intends to airlift medical supplies, water, and cliff bars to Haiti using a FedEx plane early next week. Interesting.
Yes, it is. Bueno, amigos, entonces ahora sí nos vamos con un poco más de música para alegrar la noche. Vámonos con Marc Anthony, Juan Luis Guerra, Michael Stewart, la nueva canción de Paulina Rubio featuring Pitbull en Los Adolescentes, aquí en Sabor Latino 100.7 FM.
Quiero así, deliciosa, insospechada, porque Yo siento que aún te necesito, porque me alteras las ganas. Te quiero así, estruendosa y delicada, entre alegría y nostalgia, porque me gusta tenerte, vida mía, y no quiero que te vayas, porque el amor, cuando es verdad, sale del alma, nos aturde los sentidos y de pronto descubrimos que la piel se enciende en llamas. Bien, tu amor me hace bien, tu amor me desarma, ay, tu amor me controla, despierta los sentidos y de pronto descubrí que aquí en mi piel se enciende en llamas. Ay, bien, tu amor me hace bien, tu amor me desarma, ay, tu amor me controla.
Sabor Latino tonight at 10:30 p.m. for more great salsa, merengue, bachata, when our program continues with Crystal the Rock, music with a message, here on 100.7 FM KWRD.
Yeah, 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 yeah. Yo escuchaba el otro día una emisora radial, un psiquiatra, Dr. Luis, daba consejo matrimonial.
Marqué 385-985.
Hey, Doc, te llamo por una amiga que conocí en un website.
Le pido que me dé solución, pues tiene la llave de mi corazón.
Yo soy de Ciudad Nueva y es de San Pedro de Macorís, you know, tierra de peloteros, where Sammy Sosa lives.
Le gusta beber jugo de papaya con anís
y narrar telenovelas, but love is blind, as you can see.
Le pido que me dé solución.
solución, pues tiene la llave de mi corazón. Solo quiero que me beses como besas tú. You know I can't stop loving you, baby. I said mambo. Aprender español y bailar con un pie hasta que me dé su amor. O viajar un año de Saturno a Nueva York. Moving in, moving on, mene que vaya a ti son now. Le pido que me dé solución, pues tiene la llave de mi corazón. Le pido que me dé solución, pues tiene la llave de mi corazón. Solo quiero que me beses como besas tú. You know I can't stop loving you, baby. Le pido que me dé solución, pues tiene la llave de mi corazón.
You're so sweet to me, baby. You're so sweet.
You're so sweet to me. Pues tiene la llave de mi corazón.
Sweet to my heart.
Hey, baby, now.
Sweet to my heart.
Sweet to my heart.
Sweet to my heart.
Yeah, 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 yeah.
Sweet to my heart.
Yeah, baby. Te pido que me des solución. Tú tienes la llave de mi corazón.
Log on to our website at saborlatinofamilia.com or listen to us live online at thewordfm.com to keep up with us.
Hasta que se rompa el cuero.
Este menor que usted ya quiere conocer por su forma de actuar, me va a enloquecer. La tengo en mi soñar, acaricio su piel, me quiero confesar. Yo no me importa que usted sea mayor que yo, hoy la quiero en mi cama y no malinterprete mi intención. Es que no aguanto la.
hope you enjoyed that song. Here's another great one on Sabor Latino 100.7 KWRD.
Señor 1305, habla de las relaciones cuando la gente son envidiosa. Hay que tener fuerza. Cuídate de eso. Love is pain, el amor duele. I wanna make you misspeed it. Que esto se destruya, eso es lo que quieren. But they won't get it. I want you, I need you. You're my heart, I bleed you. Te quiero, me quedo corto, pero si me quedo corto, ¿pa' qué te quiero? Dale mami, no tengas miedo. Tú me quieres y yo te quiero. Olvídate la fama y el dinero y vámonos juntos pa'l cielo.
Puedes ir, no me importa tu billete. No hay rosas ni juguetes que paguen por mi amor. Te puedes ir a la China en un cohete. Ve y búscate una tonta que te haga el favor. La 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 la
la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la